გასულ კვირაში მომხდარ იმ მიწისძვრას დაეზიანებინა, რომელმაც 400 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
კუბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ახლა გთავაზობთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. მოგესალმებით თქვენ. დღეს უხილავ ფარდაში მაია გეჯაზეს მოუსმენთ. ის ცხოვრობს ბრიუსელში, ბელგიაში, სადაც ლუენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობდა. ის ეკონომისტია, შარშან დაიცვა დისერტაცია ფინანსების სფეროში. დოქტორანტურამდე სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სპეციალობით და ასევე კიევში. იქ მაგისტრატურა დაამთავრა ეკონომიკაში. დოქტორანტურაზე სწავლის პერიოდში გაცვლითი პროგრამით პრაღაში იყო, კარლის უნივერსიტეტში, ასევე ბარსელონაში. ამ ეტაპზე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავი ფარდის ყოველკვირეული ციკლის სტუმარი, საფრანგეთში ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში ბიზნეს სკოლაში ასისტენტ პროფესორად მუშაობს. თავიდანვე გვიამბობს, რატომ წავიდა უცხოეთში, რატომ ისურვა ამდენი სწავლა.
ბაკალავრის სწავლების პერიოდში წავდნენ ჩვეულებრივი ლექტორები, რომლებიც ყოველთვის გვირჩევდნენ, რომ განათლება გაგვეგრძელებინა საზღვარგარეთ და რაც შეიძლება მეტი განათლება და მეტიცოდნა გვეგრძელებინა. ის ფრაზებიც კი მახსოვს, როგორ ამბობდნენ, რომ აი 20-დან 30 წლამდე ეს ასაკიროსა რაც შეიძლება მეტიცოდნა უნდა მიიღოთ. და მათგან რაღაცნაირი შთაგონებულები ვიყავით ჩვენ ჯგუფში, ძალიან ბევრი ბავშვი. და მით მინდოდა, რომ ბაკალავრი რო დავამთავრე, უკვე მივხვდი, რომ რაიმე ისეთი ფასეული ცოდნა არა, რომელიც მომცემდა იმის შესაძლებლობას, რომ ზაძვარ უკვე სამსახური დაწყო და ეს ყველაფერი პრაქტიკაში გადავიტანე და ფიქრობდი, რომ კიდე მქონდათ რომ უფრო უკეთესად დავუსვებოდი ჩემს პროფესიას. და ისიც რა ფიქრობ, რომ ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდი მთელი ჩემი ამ სასწავლო გზის მანძილზე, იმიტომ რომ საჭირო დროს საჭირო ადგილას ხვდებოდი. დამთავრებისთანავე გავიგე, რომ კიევში შეიძლება და მაგისტრატურის პროგრამაზე წასვლა, კონკურსი იყო ამაზე გამოცხადებული, საქართველოში იყო პირველად გამოცდები და გადაწყვეტა ბედი მეჩადა, ისე უბრალოდ გამოცდილების დაგროვების მიზნით. და ისე მოხდა, რომ გამიმართლა გამოცდების ჩაბარების მერე მოხდი ამ პროგრამაზე, რომელიც საერთაშორისო დონორების მიერ ფინანსირდებოდა მსოფლიო ბანკის, შვედეთის და ნორვეგიის საგარეო სამინისტროების და მიიღო სრული დაფინანსება. და იმის მერე ეს იყო და ამბობთ პირველი გასვლა იყო კომიტეტ მნიშვნელოვანი და იმის მერე მეტი ინფორმაცია მივიღე, შევხვდი პროფესორებს, ერთ-ერთ ბელგიელ პროფესორს, რომელმაც შემდგომში მიმიწვია დოქტორატურაზე ბელგიაში, ჩამოვედი აქ და მერე რაღაც ისე თანამიმდევრულად აიწყო ისგან იქიდან გამომდინარე კონკრეტულ სიტუაციაში რა იყო უფრო სწორი გამეკეთებინა და რა უფრო მეტი სარგებელს მომიტანდა. ასე რომ ჩამოვედი ბელგიაში, დაიწყე სწავლა ლუენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში, მქონდა მარი კიურის სტიპენდია, რაც ორი წლის მანძილზე გრძელდებოდა და ამ პროგრამის დამთავრების შემდეგ მერე უკვე ამავე უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში გადავედი, ამავდროულად მუშაობდი ჩემს დისერტაციაზე. და ამასთანავე ახლა, როგორც მოგეხსენებათ, ევროპაში ძალიან ადვილია უნივერსიტეტებს შეთანხმებები აქვს ერთმანეთთან გაფორმებული, ადვილია სტუდენტების დოქტორანტების გადადინება ეს უნივერსიტეტიდან მეორეში გამოცდილების მისაღებად, გასაზიარებლად, თუნდაც კვალიფიკაციის შესამაღლებლად.
როცა თქვენ ახლა მიამბობდით ამ თქვენს გზაზე დოქტორანტურამდე და მას შემდეგ, ახსენეთ, რომ აი უკეთესი დაუფლება პროფესიისაო, ასეთი ფრაზა თქვით. თუ შეიძლება, აი ჩემთვისაც საინტერესოა და ალბათ სმენელსაც უკეთ აუხსენით. თქვენ სფეროშია, როცა ხართ ფინანსები, კორპორაციული ფინანსების სპეციალისტი. ალბათ ეს არის, ხო, ვიწრო სპეციალობა თქვენი ეს არის. ამ შემთხვევაში რას ნიშნავს უკეთ დაუფლება? უფრო მეტი უნდა ისწავლოთ, უფრო შემოქმედებითად უნდა მიუდგეთ კორპორაციულ ფინანსებს, თუ აი რაში გამოიხატება ეს წინსვლა თქვენს საქმეში, თქვენს პროფესიაში, თუნდაც თეორიულში და არ ვიცი, თუნდაც პრაქტიკულში?
ამიტომ როცა დავიწყე მაგისტრატურაზე სწავლა, მეგონა რომ აი როგორც თქვენ ბრძანეთ, უფრო მეტი მეცადინებოდათ, ყველაფერს უფრო გათვითდობიერებული ვიქნებოდი. მაგრამ აი შემდგომში უკვე მაგისტრატურის შემდგომი პერიოდი, დოქტორატურა, მივხვდი რომ შეუძლებელი იყო ასე ყველა მიმართულებით სიარული და აუცილებლად მომეთია რაღაც სფერო, რომელშიც შევძლებდი მერე ცდების გაღრმავებას. და ეკონომიკაში გავაკეთე დოქტორანტურა, მაგრამ ამომეთია ფინანსების განხრა, იმიტომ რომ სადაც სწავლობდი, ძირითადად თეორიულ ეკონომიკაზე მუშაობდნენ, ან ეკონომეტრიკაზე, და ჩემთვის უფრო მეტად გამოყენებადი ჩანდა ამ ეტაპზე ფინანსები. ვფიქრობდი, რომ ფინანსები იყო ისეთი სპეციალობა, რომელიც თუ აკადემიაში დაუჩებოდი, უნივერსიტეტში შემეძლო გამეგრძელებინა, და თუ თქვათ კერძო სექტორში გადავიდოდი კომპანიებში სამუშაოდ, აქაც უფრო მეტი თავისუფლება მქონდა. და თან აქაც უფრო ეს გამოყენებითი ეკონომიკის მიმართ უფრო მეტი სიმპატია მქონდა და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე კორპორაციულ ფინანსებში გადასვლა. შემდგომში ახლა ასმინანია, იმიტომ რომ არის ისეთი სფერო, რომელიც კომპანიაში მიღებული გადაწყვეტილებებს ხსნის, ამ კომპანიაში მიღებული ადამიანების ურთიერთქმედებას, მათ მიღებული გადაწყვეტილებების გავლენას კომპანიის ფუნქციონირებაზე. და მოკლედ რა ვთქვა, ჩემთვის საინტერესო, იმიტომ რომ ადამიანური ფაქტორი არის ძალიან ბევრი ამ სპეციალობაში. და ბავშვებიდან ყოველთვის მაინტერესებს, სხვა შორის ფსიქოლოგი, ალბათ რომ ჩამოვარებინა ეკონომიკაზე, მოგვიანებით მაინც ჩავაბარებდი ფსიქოლოგიაზე. და ეხლა კორპორაციულ ფინანსებში კვლევითი საქმიანობა, ან თუნდაც სწავლა, საშუალებას მაძლევს ის, რომ ეს ორი სფერო რაღაცნაირად გავაერთიანო და უკეთესად გავიგო რა ხდება კომპანიების შიგნით, როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები და როგორ ურთიერთქმედებენ ადამიანები. ანუ რაღაც ფსიქოლოგიური კუთხით დანახვა ყველაფრის, რაც საინტერესოა ჩემთვის. კიდევ უფრო მეტად საინტერესოა ადამიანური ფაქტორი.
ფილმოთ კონსპენტ თუ ხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს სტუმრად ყავს მაია გეჯაძე, ბრიუსელში ცხოვრები ფინანსების სპეციალისტი, მან დისერტაცია დაიცვა იმავე ბელგიაში, ამ ეტაპზე ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში საფრანგეთში ბიზნეს სკოლაში ასისტენტ პროფესორია. შემდგომ სიუჟეტებში ის გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რატომ არის მთავარი იმ საიდუმლოს ამოხსნა, რომელსაც ადამიანი ჰქვია, რატომ არის მთავარი მიზანი სულიერი განვითარება. ადამიანურ ფაქტორს რაც შეეხება და გამოყენებით ეკონომიკას, თქვენი ფიქრები მაინტერესებს, აი როგორც საქართველოდან წამოსული ადამიანისას, თუ გიფიქრიათ იმაზე, რომ აი იმის გამო არა, რომ პატრიოტი ხართ, იმის გამო რომ გსურთიყოთ კარგი პროფესიონალი, რომ აი იქ წახვიდოდით და რაღაც წარმოგიდგენიათ, რომ რაღაც ფირმას ან შექმნიდით ან გააკეთებდით რაღაც საქართველოს ეკონომიკისთვის, ანუ იმ სფეროსთვის, რომელშიც ალბათ ამ ქვეყანას ყველაზე მეტად უფრო უმძიმს ახლა.
მე პირადად ფიქრობ, რომ წარუმატებლობის მიზეზი ეკონომიკაში და კერძოდ ფინანსებში ძალიან ხშირად არის მოტივაციების არასწორი სისტემა. მოტივაციების არასწორად დასმა, თვითონ დასაქმებულების დონეზე, ან მმართველების დონეზე, ან თუნდაც სახელმწიფოს გამომდინარე. სახელმწიფოსაც უნდა ქონდეს მოტივაციის სისტემა მიგახსენებას, რომ ეკონომიკური აქტიურობა შეიმჩნეოდეს ქვეყანაში. ხოდაი ამისი არსებობა და შედარებითი სისუსტე განაპირობებს იმ პრობლემებს, რასაც დღესდღეობით ვაწყდებით ჩვენ საქართველოს ბაზარზე. ანუ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მერე ინსტიტუციონალურ ბაზაზე, დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, ეკონომიკაზე, მოთხოვნაზე. ამ საბოლოო ჯამში ის ყველაფერი მიდის ადამიანთან, ანუ ადამიანების სურვილთან. და ანუ მათ მენტალიტეტთან, ასევე მათ შრომით კულტურასთან. ამ 10 წლის მანძილზე რა საქართველოდან წამოსული ვარ, ყოველთვის ვცდილობ რაღაც კონტაქტი ჰქონდეს საქართველოსთან და დამთავრების დროსაც მახსოვს გამოვეხმაურე რამდენიმე უნივერსიტეტს, ვეცადე დაბრუნება. მაშინ როგორც აღმოჩნდა ეს საქართველოს ახლად მიღებული კანონის გამო შეუძლებელი იყო, რადგან როგორც ჩემს დოქტორანტურა დამთავრებული უნდა ქონდეს უნივერსიტეტში ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე, რომ დაიწყო მუშაობა და მითხრეს, რომ ცოტა მოგვიანებით შეგვეხმიანეთ. მაშინ როდესაც ევროპაში და ამერიკაში ეს ბაზარი შედარებით ადრეა, სანამ ხარისხს დაიცვა, უბრალოდ წყვეტა რომ არ მოხდეს საქმიანობაში და ამის გამო ძირითადად. და ეხლა დღესდღეობით ვცდილობ, რომ აი მაგათაც მუშაობ ბიზნეს სკოლაში საფრანგეთში, მაგრამ მქონდეს კონტაქტი საქართველოში არსებულ ბიზნეს სკოლებთან, ვიცოდე როგორ რა ხდება, როგორ ხდება, როგორ გამოიყურებიან ჩვენი სტუდენტები და თუ შემიძლია რაღაც დავეხმარო ამ სკოლებს თავიანთი კონტაქტების გაძლიერებაში საერთოდ ევროპაში. დაბრუნებით კი ალბათ დაბრუნდება ამის რეალური შანსი რომ ქონდეს. არ აქვს მნიშვნელობა უნივერსიტეტში წყვეტის სექტორში. უბრალოდ ამ ეტაპზე საქართველოს ბაზაზე ცოტა პრევი ინფორმაციას ფლობ, კერძო სექტორში არ ვიცი, სად შეიძლება იყოს ვარიანტი მუშაობის. იქიდან გამომდინარე, რომ არც არა სამი მუშაობა კერძო სექტორში, თეთრ უნივერსიტეტში მუშაობდი. მაგრამ მომავლისთვის არ გამომრიცხავ იმას, რომ დავინტერესდე კერძო სექტორით და თუნდაც საქართველოში გავაგრძელო საქმიანობა.
ახსენეთ რომის კულტურა და ასე შემდეგ. რა მე მინდა ასე კითხოთ, როცა ეკონომიკური ცხოვრება ვითარდება, როცა ადამიანებს აი აქვთ სურვილი იმოქმედონ ამ სფეროში, აქვთ რა ვიცი მოტივაცია გააკეთონ ფული და ამავე დროს რაღაცა შექმნან, რა უფრო საჭიროა ან აქვე შეიძლება ასე ეკითხოთ, რომ როგორ ფიქრობთ საქართველოს საზოგადოებას რა უფრო აკლია? აი ეს თავისუფლება, რომელიც ქვია, რომ ბაზარს უნდა კონდეს, თუ შრომის ეს უკულტურობა, სიზარმაცე, ასე ვთქვათ, როცა სამსახურს მოიპოვებს, მერე მოდუნება და აქტიურობის არსურვილი.
Ну, фикроп ორივე, მაგრამ თუ პირველი შეცვლა ჩვენ ასეთ მოკლევადაში არ შეგვიძლია და ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ვფიქრობ, რომ მეორე მაინც არის ჩვენზე დამოკიდებული და ამაზე მაინც უნდა ვიფიქროთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ისევ მოტივაციასთან მივდივართ. Ну, ალბათ ადამიანი არ არის მოტივირებული, როდესაც მისი შრომა შესაბამისად არ ფასდება. მაგრამ იმისათვის, რომ მისი შრომა დაფასდეს, მას ამისი პრეტენზია უნდა კონდეს, ეს პრეტენზია უნდა ჩანდეს იქ, სადაც მუშაობს. ამის შედეგად, მე მგონია, თუნდაც საქართველოში არაფერს არ მომწესხვერწეს, სადაც ეს რა თქმა უნდა ასე ხდება, აუცილებლად გამოსწორდება ის ირგვლივ გარემო შრომითი კულტურა. ისე და როდესაც ადამიანი მიდის და იწყებს გარკვეულ კომპანიაში თუ ინსტიტუციაში მუშაობას, იმას რაღაც საკუთარი პირადი ჰუმანური ფაქტორი შეაქვს და ის ცვლის რაღაცნაირად თავის გარემოს იმ ადამიანებთან ურთიერთობაში, რომელთანაც აქვს კონტაქტი. და ისეა, ერთი ადამიანი ადამიანი ასეთი და რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება, უფრო მეტად იცვლება ეს კულტურა. ყოველთვის რომ მქონდეს ეს შინაგანი მოტივაცია და საკუთარი თავის მოტივაცია მოახდინო, ძალიან რთულია. მაგრამ სხვანაირად არ შეიძლება, მე ასე მგონია.
როგორ ფიქრობთ, აი ეს ფაქტორები იმის დანახვის უნარი, რომ ეკონომიკა თავისუფალი უნდა იყოს, რომ ეკონომიკაში, ასე ვთქვათ, არ შეიძლება არსებობდეს ძმობა, რომ იქ ყველა თავისას, ასე ვთქვათ, ნუ ეგოიზმზეა, ასე ვთქვათ, დამყარებული. იმის გაგება, რომ შრომას კულტურა სჭირდება, ის რომ ყველამ უნდა იშრომოს, ანუ შენ სხვის ხარჯზე არ შეგიძლია იარსებოს. აი ეს ყველაფერი ადამიანებმა სად უნდა ისწავლონ? როგორ წარმოგიდგენიათ, ბიზნეს სკოლამ უნდა ასწავლოს ეს ეკონომიკური აზროვნების რაღაცა მომენტები, თუ შეულებრივ მასე ვთქვა, საშუალო სკოლამ უნდა დაიწყოს ამის კეთება? და თუ გაქვთ ამაზე წარმოდგენა, საქართველოში ამხრივ როგორ ფიქრობთ, რა ხდება? თუ საქართველოს სკოლა რჩება სოციალისტურ სკოლად,
ბიზნეს სკოლაში ამას ადამიანი მარტო ვერ ისწავლის. რა თქმა უნდა, შეუძლია დაეციოს რაღაც დონეზე, მაგრამ რაც თუ ადრე ისწავლის, ამას შრომის კულტურის მიჩვევას მით უკეთესი იქნება. თუნდაც ოჯახშივე, მე ასე მგონია, როგორც კი ადამიანის პიროვნების ჩამოყალიბება იწყება. ანუ ამ შრომის კულტურას, აი ასე მგონია, რომ სწავლობთ ჩვენ სირთულეების გადალახვით პირადად. და ამ სირთულეების გადალახვის უნარით. შრომა რა შეჭირდება ადამიანს? ჯერ ის უნდა გაითავისუფლოს, ალბათ, ანუ მას განვითარების სურვილი უნდა ქონდეს, უკეთესობისკენ ცვლილების სურვილი უნდა ქონდეს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აღზრდას, ანუ ბავშვის თავისუფალ აღზრდას. იმას, რომ ადამიანი, ბავშვი როგორც კი პიროვნებად ყალიბდება, მაშინვე აცნობიერებს, რომ ის არის თავისუფალი, მას შეუძლია წაიყვანოს და წარმართოს თავისი ცხოვრება იმ მიმართულებით, რა მიმართულებით უნდა, და გარკვეულწილად ამ მიზეზშედეგობრივ კავშირს ხედავს თავის არჩევანსა და შედეგს შორის. აი ამისკენ, ამისი გაცნობიერებით იწყება, ჩემი აზრით, შემდეგ შრომის კულტურის მიჩვევას, მიზანდასახულობას და მიზანსწრაფულობას. და დღეობით ჩვენს ქვეყანას ეს იმიტომ აკლია, რომ აღზრდაში ძალიან დიდი პრობლემა. ვართ ძალიან თავგამობული მშობლები, შეიძლება, რომელსაც არ გვინდა, რომ ჩვენმა შვილებმა სირთულები თვითონ იწვნიან და ამ სირთულებით ისწავლონ. რაღაცნაირ სასაცბურე პირობებში იზრდებიან ბავშვები და არააცნობიერებენ, რომ რაც ედგებათ, ის უნდა გამოიმუშავონ, ის უნდა მიიღონ თავიანთი შრომით. ეს ბავშვიდანვე ხდება ამ ამ შემთხვევაში ადამიანის დამახინჯება. თუ ბავშვობაში რაღაც ადამიანს სწორად აქვს ორიენტირები დასმული და მშობელსაც სწორად ესმის, რომ ეს არის პიროვნება, რომელიც უნდა განვითარდეს და მე ამ პიროვნებას განვითარებაში ხელი უნდა შეუწყო, მაშინ ბავშვი სწორი გზით წავა. რაღაც გავლენას ის საზოგადოება მოახდენს მასზე, მაგრამ ეს აღზრდა იმდენად მნიშვნელოვანია, ყოველთვის შეძლებს იმ სირთულეების გადალახვას და თავისი პირადი არჩევანი და თავისუფლების გზით სიარულს. მაგრამ აი ეს ანასტებობს საქართველოში და ამაც ხდება ის, რაც ხდება. დღესდღეობით არ ვიცი ხა ეს ალბათ ძალიან ისეთი გრძელვადიანი პრობლემა შეიძლება განეხილოს. ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იქნება ის, რომ აი ეს ვინც განათლებას იღებს საზღვარგარეთ, ან თუნდაც ის მიგრაციის ტალღა, რომელიც საქართველოდან გავიდა და საზღვარგარეთ ცხოვრობს, იმათი შვილები, რომლებიც უკვე სხვა სისტემაში გაიზარდნენ, რომელთაც აქვს ეს შრომითი კულტურა, რომლებიც ცნობიერებენ პირად არჩევანს თავისუფლებას, იმათი დაბრუნება მოხდა თუნდაც ხა გარკვეული პერიოდი საქართველოში, რომ აი ამ კულტურის გაზიარება მოხდეს. მას უნდა დაეხმაროს, რა თქმა უნდა, სწორი ასტა, რომელიც თვითონ ოჯახიდანვე და ასევე სკოლიდანვე და არა რაღაც თათური სამსახური და საკუთარი შვილის რაც შეიძლება მეტად ნებიურება, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ბევრი მაგალითი არსებობს, რომ რაც უფრო მეტად განებირებულია ბავშვი, მეგონი უფრო მეტად ნაკლებად აქვს შემდგომში რაიმეს მიღწევის მოტივაცია.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Baby, you won't. Oh, sugar.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს თუმრად ყავს ბრიუსელში მცხოვრები ეკონომისტი, მეცნიერი მაია გეჯაძე. ძვირფას მსმენელებო, მაიასთან საუბარს 2-ე წუთით ახლა შევწყვეტ. გობალი გილიკაძეა ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია ქვეყნის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში უკვე გაიმართა ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრას დაგეგმილია ბრიფინგი. ხვალკი ილჰამ ალიევი შეხვდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს. შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საკითხს. ამის შესახებ ვაშინგტონში ბრიფინგზე დასმული შეკითხვის პასუხად განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესთვიმანმა ჯონ კირბიმ, რომელმაც დასწინა, რომ შეერთებული შტატები მიესალმება პირველ ინსტანციის სასამართლოს განაჩენზე მხარეთა მშვიდ და თავშეკავებულ რეაქციას. საქართველოში ახალი პოლიტიკური ცენტრი დაარსდა სახელწოდებით გირჩა. მასში შედიან ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები, პარლამენტის დეპუტატები გოგა ხაჩიძე და ზურაბ აბაშიძე. რუსეთი აცხადებს, რომ ნაადრევია დასკვნები იმის თაობაზე, თუ რა იყო რუსული კომპანია კოგალი მავიას კუთვნილ Airbus 321-ის დაღუპვის მიზეზი. დღეს პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევმაც ნაადრევი უწოდა დასკვნებს ავიაკატასტროფის მიზეზების თაობაზე. ეს კომენტარი მოხვა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას. ფილი ამონდის თქმით, დიდი ალბათობით ავიაკატასტროფა თვითმფრინავში ჩადებული ბომბის აფეთქებას მოჰყვა. რუმინეთში გრძელდება საპროტესტო აქციები, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ პორტამ გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა. დემონსტრანტები ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს და ქვეყანაში შემდგომი რეფორმების გატარებას მოითხოვენ. ბოსნიის სასამართლომ 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მუსლიმ სასულიერო პირს, რომელიც ექსტრემისტული ორგანიზაციებისათვის სირიასა და ერაყში მოხალისეების რეკრუტირებას აწარმოებდა.
ყოველგვარი კაცემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი ცხოვრები ქართველების შესახებ. მაია გეჯაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ის ბრიუსელში, ბელგიაში ცხოვრობს, სადაც ლუვენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია ეკონომიკის ფინანსების სფეროში. უსწავლია თბილისში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე კიევში, ისევე როგორც გასვლითი პროგრამით პრაღაში და ბარსელონაში. ამჟამად ჩვენი სტუმარი საფრანგეთში ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში ბიზნეს სკოლაშია ასისტენტ პროფესორად და ჩვენი შემდგომი შეკითხვა სწორედ აი ამ თემას შეეხება და როგორი გამოცდილება შეიძინა მან როგორც სტუდენტმა მანამდე, როცა ბრიუსელში სწავლობდა და როგორ უყურებს ახლა თავის სტუდენტებს.
მე ნიმშავია ბელგიელ სტუდენტებთან და ფრანგ სტუდენტებთან, ანუ ბელგიაში უნივერსიტეტში ძირითადად და სამეთი ახლა ბიზნეს სკოლაში. ამ ორ სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტებს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. ჯერჯერობით ვერ დავადგინე ეს არის უნივერსიტეტისა და ბიზნეს სკოლის სტუდენტებს შორის სხვაობა, თუ თვითონ კულტურაში. ალბათ ორივე დონეზე, ასე მგონია. ფრანგი სტუდენტები ძირითადად უფრო დინამიურები არიან, უფრო აქტიურები არიან და უფრო მათ ლექციის დროს ლექცია გამოდის უფრო ინტერაქტიული. აქტიურად არიან ჩაბმულები ლექციაში, ბევრ კითხვებს სვავენ, მოდუნების საშუალებას არ გაძლევენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს სკოლა და ის თქვა მშობლების ძალიან დიდი ნაწილი გადასახაც უფარავს შვილებს, თვითონ შვილებისგანაც მოდის ეს მოტივაცია, რომ ისწავლონ რაც შეიძლება მეტი. ან უნივერსიტეტში, რომელიც სახელმწიფოსგან არის დაფინანსებული, ეს შედარებით ნაკლებად ჩანს. ანუ ალბათ ეს რაღაცა ბელგიური კულტურული თავისებურებებიდანაც გამომდინარეობს. სტუდენტები ნაკლებად ჩართულები არიან ლექციაში და სამაგერეთ უფრო მეტად იციან საკუთარ თავზე მუშაობა. უფრო მეტ მოტივაცია აქვთ, იმიტომ რომ ბელგიაში ისეთი სისტემა არის, რომ თუ სტუდენტმა დაამთავრა სასწავლო წელი წარმატებულად, მაშინ ის პირდაპირ ან ირიცხება და მომდენო ეტაპზე გადასვლის საშუალება არ იძლევა. ანუ სწავლა არის უფასო სამაგიეროდ გამოცდების ჩავიბარება ძალიან რთულია და დამოუკიდებელ შრომას მოიცავს და ბიზნეს სკოლაში ეს ცოტა სხვანაირად არის. ბიზნეს სტუდენტები გარკვეულწილად მიჩვეულებით არიან მატერიალის წინასწარ მომზადებას პროფესორის მიმართ, ანუ მათი თავისუფალი და დამოუკიდებელი შრომა მინიმუმამდე არის დაყვანილი. სამაგიეროდ ისინი ცდილობენ, როცა ლექციაზე არიან, მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღონ ლექციიდან, ნაკლებად იშრომონ თვითონ. ალბათ იქიდანაც არის გამომდინარე, რომ ბიზნეს სკოლის სტუდენტებს ძირითადად თავიანთი დიპლომი ჭირდებათ როგორც სიგნალი შემდგომში ბაზარზე გასასვლელად და ეკონომი და უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც ასე ჭირდებათ, მაგრამ რადგანაც უნივერსიტეტში არამხოლოდ ბიზნესი სწავლება და სხვა დარგებიც, ისინი ალბათ უფრო მეტად ყურადღებას აქცევენ ესეთი პირად დამოუკიდებელ განვითარებას, უფრო ფართო განვითარებას. თუმცა ბიზნეს სკოლას კურიკულუმი შეიძლება იყოს შედგენილი, რომ სხვადასხვა მიმართულებით აძლევდეს სტუდენტს განვითარების საშუალებას. ამისთვის არსებობს მაგალითად ჩვენთან თეატრის კურსები, დიქციის კურსები, ენის აუარებელი რაოდენობის კურსები, ნებისმიერი არჩევანი აქვთ.
რატომ აჰყავთ ასისტენტ პროფესორად ლილის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში საქართველოდან ჩასული ახალგაზრდა ქალი? თქვენ ხართ ძალიან მაგარი თქვენ საქმეში თუ რაღაც სხვა მიზეზიც არის?
ალბათ იმიტომ, რომ შრომა ფასდება, მე მგონია. და აკადემიაში ყოველ შემთხვევაში მადლობა აღმოჩნდა ისეთ დამოკიდებულება, რომ ვინც არ უნდა იყოს ადამიანი რა წარმომავლობის და რა ეროვნებისაც, ის თუ აკეთებს საქმეს ისე, როგორც მოეთხოვება მას, ეს საკმარისია უნივერსიტეტისთვის, რომ ყავდეს თავის ფაკულტეტზე. ალბათ გამლელი გზა გარკვეულწილად განაპირობებს იმას, ეს ძალიან უბრალო პროცესი არ არის, სახურის შეუნა უნივერსიტეტში თუ ბიზნეს სკოლაში ევროპაში, და რა თქმა უნდა ისინი განიხილავენ თელს შენს გამლელ გზას სკოლიდან თუ უმაღლესი სასწავლებლიდან, ბაკალავრის დონიდან თქვათ დოქტორანტამდე. აქ მარტო რა თქმა უნდა მარტო პროფესიულ ცოდნასაც ანირიჭება დღესდღეობით, ყურადღება აქვს ძალიან დიდი ფაქტორს მიქცეული, ისეთი როგორიც არის რამდენად კომუნიკაბელურია ადამიანი, რამდენად დიდი საერთაშორისო გამოცდილება აქვს, რამდენად დიდი მოტივაციის უნარი აქვს, რამდენად აქვს კონტაქტები თუნდაც თავის სფეროში, რამდენად რამდენ ესეთ კომპეტენტურ პიროვნებას ცნობს და უმუშავია მასთან თავის სფეროში. ალბათ ეს არის ყველაფერი ის ფაქტორი, რომელიც მეტნაკლებად ახდენს გავლენას. ხა მე არ უნდა ის თქვა, რომ ამ ყველაფერს ნამდვილად ფლობ, მაგრამ ალბათ გარკვეულ დონეზე დამაკმაყოფილებელი არის ჩემი კანდიდატურა ამ თვალსაზრისის მიხედვით და ამიტომაც მივიღე ადგილი, სადაც მუშაობ. გამარჯობა, ვარ ამ
გაქვთ სამსახური, ხართ ევროპაში სუფთა წყნარ სტაბილურ ქვეყანაში. აი რა არის თქვენი მიზანი? რა გსურთ აი ცხოვრებაში? ხა მარტო ამით ხوار ცხონდება ადამიანი? აი რა არის თქვენი საერთო მიზანი? აი როგორ ფიქრობთ, გარდა ამ საქმისა კიდე რაღაც მინდა გავაკეთო? საერთოდაც აი ზოგადად ადამიანზეც თუ მეტყვით, ესეც კარგი იქნება, მარტო თქვენ კონკრეტულ მიზანზე არა. რისთვის ცხოვრობს ადამიანი?
ცოტა ფილოსოფიურად რომ მიუდგე ამ საკითხს, ადამიანი არის შემოქმედი და ის არის შექმნილი, ისეთივე შემოქმედი ადამიანი როგორც მისი შემოქმედი. ამიტომ მისი მოვალეობა მიაშენეს მის ჯარი მუდმივი განვითარება ზრდაა და ეს არა მატერიალური პირველ რიგში ნამდვილად არ არის ეს მატერიალური ალბათ უფრო სულიერი ზრდა და სულიერი განვითარება ჩემთვის აი ამ ფაქტორს ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და ყველაზე დიდი მეტი ინტერესის სფეროა დღესდღეობით უფრო მეტ მნიშვნელობას ვანიჭებ ადამიანს და ადამიანებთან ურთიერთობას უფრო მეტ სტავთამით ვიდრე თუნდაც გარკვეულ ინსტიტუციებში რაღაცა აბსტრაქტულ ნაკლებად აბსტრაქტულ თემებზე მუშაობით ჩემი აზრით ალბათ ცოტა ისეთი დასასრული გამომივა ამ კითხვის მაგრამ ადამიანი მოწოდებულია იმისთვის რომ იცხოვროს სიყვარულისთვის რასაც არ დააკეთებდეს და სადაც არ უნდა იყოს რასაც არ უნდა ემსახურებოდეს არ აქვს მნიშვნელობა იმუშაოს თქვა უნივერსიტეტში თუ იმუშაოს მომსახურეობის სექტორში თუ თქვა იმუშავებს მუშად რა საქმესაც არ უნდა ემსახურებოდე უნდა ემსახურებოდე პირნაცვლად და იქ უნდა იყო მაგალითი უნდა შეესრულო შენი საქმე პატიოსნად და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭო იმ ადამიანებს რომელიც გას გახვევია იმიტომ რომ შენი პირდაპირი საქმიანობის შედეგი იმაზე გადადის შენ ძალიან დიდი გავლენა შეიძლება ქონდეს იმ ადამიანებზე ისე რომ შენ თვითონ ვერც გააცნობიერო ამიტომ რა ვიცი აი ადამიანის დაფასება მისი პატივის ცემა იმისი გააზრება არის ძალიან დიდი საიდუმლო ადამიანი შეუძლებელია იქიდან გამომდინარე მისი ჯა როგორც ხედავს და როგორც ეს ადამიანი კონკრეტულ მომენტში გამოიყურება ან როგორც მისი აზრები გამოიყურება იმ მომენტში ან ისმინება ალბათ ცოტა არისტორი ამიტომ რა ვიცი ჩემთვის ყველაზე მთავარია აი ამ საიდუმლო სამოხსნა რასაც ადამიანი ქვია და ამას ალბათ ადამიანი ახერხებს რაღაც სულიერი განვითარება და ამაზე ფიქრიც ანუ დღესდღეობით ეს ძალიან რთულია იმიტომ რომ იმდენ რამეში არის ჩაქრული იმდენ საქმეშია იმდენად არის დატვირთული თუნდაც ძალიან ბევრი ინფორმაციებით ადამიანი რომ ადამიანს ადამიანზე ფიქრო აღარ რჩება მთავარი მოწოდება ადამიანს მაინც ეს არის რომ სიყვარულისთვის იცხოვროს და ეს ალბათ ადამიანებთან ურთიერთობაში და ასევე რა თქმა უნდა შემოქმედთან თანაზიარობაში
როცა თქვენი პროფესიის ადამიანი ლაპარაკობს ადამიანების ურთიერთობაზე რომ იქ უნდა იყოს სიყვარული და ასე შემდეგ როგორ მიესადაგება ეს იმას რაც ასე ვთქვათ თქვენს კოლეგებს პრაქტიკული გამოყენებითი ეკონომიკის მიმდევრებს უწევთ ხა აი თუნდაც თქვენ სფეროში კორპორაციულ ფინანსებში როცა რაღაცნაირად დაფინანსების მოზიდვა საჭირო ხო ჭირდება ფირმას რაღაცა და თქვენაირ ადამიანს რჩევებს თხოვს და თქვენ სიყვარული რაღაშუაშია იქ ხომ თავარია ფულმა იდინოს პროექტი დაამტკიცოს ვიღაცამ იმისთვის რომ მას ფული მიცენ მოიზიდონ ფინანსები იმისთვის რომ რაღაც პროექტი ამუშავდეს და ასე შემდეგ სიყვარულს ხო იქ არანაირი ადგილი არ აქვს
არანაირი ადგილი არ აქვს ასე თუ შეხოლოდ შედეგებზე ორიენტირებული თუ ვიქნებით მაგრამ დღესდღეობით ძალიან მოდაშია ეს სიტუაცია სოციალური პასუხის მიგებლობა და ეს სოციალური პასუხის მიგებლობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება იმიტომ რომ სოციალური პასუხის მიგებლობის გარეშე ნებისმიერი კორპორაცია მდგრადი განვითარების გზაზე ვერ ივლის აი მაგალითად დღესდღეობით სოფიაში რა ხდება ეს ეს უყვარი პასუხია ამ ყველაფერზე აი თუნდაც თუ ავიღეთ ამ სოფლიო მანქანების მწარმოებლების კრიზისის ეს დაემართა თქვათ Volkswagen-ს უბრალოდ როდესაც კომპანიას აქვს იმისი საშუალება რომ სამყარო შეცვალოს და უკეთესი გახადოს და ამას აკეთებს ხოლმე იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი ამ ნაგები იპოვოს ადამიანური თვალსაზრისით არის გაუმართლებელი. ალბათ იცით რა, ეს ამ სამყაროს ცოტათი ოდნავ შეცვლა და უფრო მეტად ჰუმანურის გახდა იგივე კორპორაციებში და ეგების მიერ სხვადასწებულებებში შესაძლებელია თუ თითოეული ადამიანი გაანალიზებს თავის თავში საკუთარ თავის ქმედებებს და მის შედეგებს და დღესდღეობით სამწუხაროდ ადამიანებს ამის საშუალება უჭირბათ, რაც არის ძალიან სამწუხარო. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, იცით რა არ აქვს მნიშვნელობა კორპორაციულ ფინანსებში მუშაობს ადამიანი თუ სხვა სფეროში მუშაობს. ეს პირადი ფაქტორი იმდენად არის წამოწეული, რომ ამ ყველაფრის დაბალანსება, თქვათ, ამბიციების დაბალანსება და ერთთან ერთად მეორე ადამიანის დანახვა არის ძალიან რთული და ეს მიიღება იმით, რომ ადამიანს მუდმივად საკუთარ თავთან ჭიდილში უნდა იყოს და უნდა დაინახოს ჯერ პირველ რიგში საკუთარ თავი და მერე ამ საკუთარი თავის დანახვის შედეგად შეიძლება დაინახოს სხვაც და პატივისცემს მეორე ადამიანსაც. აი ამის გარეშე და მხოლოდ ამბიციური მეტი და პატავნებით შეუძლებელია რომ ადამიანმა ხანგრძლივად გაიხაროს თუნდაც იმ საქმეში რასაც ისაკეთებს, არა თუ უფრო მავიღოთ ამ ცხოვრებაში.
თქვენ ახსენეთ გერმანული საავტომობილო ფირმა, რომელიც შეეცადა ამერიკის ბაზარზე თავისი კონკრეტული ძრავიანი მანქანებისთვის ადგილის მოპოვებას და მიმართა ხრიგს. როგორ ფიქრობთ, ეს გამონაკლისია მსოფლიო მრეწველობაში?
ეს არ არის გამონაკლისი, ასე ხდებოდა მუდამ და ასე აგრძელებენ სამწუხაროდ მზარდი კომპანიები საბაზრო წილის დაკავებას. ეს არის ძალიან მოკლევადიანი, ხომ? ანუ ყველა მაინც საკუთარ ნამოქმედაზე პასუხს აგებს. რამდენიმე წლის მერე თუ უფრო მეტი წლის მერე, მაგრამ ამის შედეგები ასე დაიკარგება. ამიტომ მე ასე მგონია, რომ პატიოსნად სამართლიანად ცხოვრება არამარტო ადამიანისთვის, არამედ კორპორაციებისთვისაც უფრო ადვილი უნდა იყოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ცხოვრების და თამაშის პირობები ერთნაირი უნდა იყოს მაშინ ყველასთვის.
თქვენ ახსენეთ ეს სოციალური პასუხისმგებლობაო. სოციალური პასუხისმგებლობა ვის უნდა კონდეს? ის ვინც მომხმარებელია, ის ვინც ამ ეკონომიკურ მიმართულებებს განსაზღვრავს, აი მე ხო გულისხმობ სახელმწიფოს და ასე ვთქვათ მთავრობას. თუ საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ შედარებით სუსტი როა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად და მატერიალურად, აი ისინი არიან ხოლმე სოციალური პასუხისმგებლობის მქონენი, თორე გინახავთ თქვენ აი ძლიერი კორპორაციები, თუ გინახავთ და გაგიგიათ მაგალითები დამისახელეთ, რომლებიც მართლაც თავისი არსით ავლენენ ამ სოციალურ პასუხისმგებლობას. ახლა მე ამას გეკითხებით მართლა როგორც პროფესიონალს, რომელიც აი ამ საქმეს ასე ვთქვათ უყურებს, ამ ფირმების ცხოვრება იცის, ფინანსებში ვერ ყვება და ასე შემდეგ.
პრინციპალად რომ გითხრათ, გამიჭირდება ახლა ასეთი მაგალითის მოძებნა. იმიტომ რომ რეალურ ცხოვრებაში ესეთი არ ხდება. შეიძლება არსებობს და ჩემ დასამწუხაროდ მე არ ვიცი ამ კომპანიების შესახებ, მაგრამ რა თქმა უნდა ძირითადად მთავარი მომგებიანობაა და იმ გზითა მომგებიანობის მიღწევა რა გზითაც შეიძლება, მაგრამ აი ასე რომ ფუნქციონირებდა ბაზარი წარსულმა კრიზისებმა აჩვენა ზუსტად, რომ შეუძლებელია ასე პორტფოლიოების ცხოვრების და მოქმედების გაგრძელება.
Thank you.
ფაქტია, თქვენ შედავთ, მანდხართ, საფრანგეთში უნივერსიტეტში მუშაობთ, ბელგიაში ცხოვრობთ. ხომ არ გიფიქრია თქვენ, აი როგორც პატარა დოქტორს, აი ამ დიდ პრობლემაზე? ამ თავისუფალ კაპიტალიზმში იმისთვის, რომ ის, ასე ვთქვათ, სოციალური გახდეს და სოციალური პასუხისმგებლობა მასში უკვე ჩართული იყოს როგორც მოქმედ სტრუქტურაში და არა რაღაცა საიდანღაც უნდა მოიტანო აუცილებლად და დაგარქვან მერე სოციალიზმი. თვითონ რო კონდეს შიგნითვე.
საფრანგეთი და ბელგია კაპიტალისტური ქვეყნებია, მაგრამ აი აქ ცხოვრების ანალიზზე გამოცდილებით მე ნაკლებად ხედავ იმას, რომ კაპიტალისტურია. იმიტომ რომ სოციალური ფაქტორი ძალიან მაღალია. ძალიან ნაკლებია უთანაბრობა, თქვათ, ადამიანებს შორის, იმის მიხედვით, თუ მათ რა განათლება, გამოცდილება თუ რა სფეროში მუშაობენ, იმის მიხედვით. რეალურად ეს ქვეყანა ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის, იმიტომ რომ მოტივაციას კლავს იგივე ბელგიაში, იგივე საფრანგეთში. ადამიანს როცა შეუძლია ეკონომიკურ საქმეებში იყოს ჩართული, ის ანებებს თავს და ურჩევნია ისდეს სახლში, იყოს დიასახლისი, რადგან ამ შემთხვევაში უფრო მეტი დახმარებები აქვს მოგეხსენებათ, ვიდრე აქტიურ ბაზაზე რომ მუშაობდეს. და ამიტომ მე ძალიან მიჭირს ამ ბელგიის ან საფრანგეთის კაპიტალისტურ ქვეყნებში მიკუთვნება. ან ხანგრძლივ პერიოდში ცოტა მეშინია, არ ვიცი რა შეიძლება მოხდეს ამ ქვეყნებში, იმიტომ რომ იმდენად არის მოტივაციის უნარი ინდივიდუალურ დონეზე ჩაკლული ადამიანებში უფრო მეტი წელი, რადგან გადასახადების წნეხი არის ძალიან მაღალი, რომ ხანგრძლივში ეს ქვეყნის განვითარებას ხადია ხელს შეუშლის, იმიტომ რომ გახდება ისევ გადინება ტვინის სხვა უკეთეს ეკონომიკაში და ქვეყანა სულ უკან წავა მისი განვითარება და მისი ეკონომიკური და დაიხეს უკან. ამიტომ არ ვიცი როგორ უნდა მოხდეს ამის დაბალანსება, ალბათ მოტივაციის სისტემას, ალბათ ესი მონიტორინგით. დღესდღეობით რაც თუნდაც საფრანგეთს, თუნდაც ბელგიის ამ სოციალურ სამსახურებს აკლიათ უკეთესი მონიტორინგი. ძალიან დიდი კორუფცია თვითონ ამ სამსახურებში. ის ადამიანები, რომლებიც იღებენ დახმარებას, ძალიან ხშირად არ იმსახურებენ იმ დახმარებას და ცხოვრობენ იმაზე უფრო კარგად, ვინც მუშაობს სულ და ისთვის გადასახადებს თავისი შემოსავლიდან. ამაზე რაღაც სახელმწიფო უნდა ფიქრობდეს, მაგრამ რაღაც ხდება ეს სისტემის ან ეს ინსტიტუციის მიერ მეორე ინსტიტუციაზე გადაბრალება, რომელია დამნაშავე. და სამწუხაროდ დღესდღეობით მე ვერ ხედავ, რომ ამაზე რეალურად ვიღაცა ფიქრობს. მე ალბათ ფიქრობ, რომ კაპიტალისტური ელემენტებს, რა თქმა უნდა, კაპიტალისტური უნდა ქვეყანაში ცხოვრება უკეთესია, იმიტომ რომ ეს მოტივაციებს ის, მაგრამ ამასთანავე რაღაც დონეზე მაინც უნდა იყოს სოციალური დაცვის სისტემა უზრუნველყოფილი იმისთვის, ვინც მართლა იმსახურებს ამ სოციალურ დაცვას. შეიძლება თქვა საქართველოსთან დაკავშირებით არის ალბათ ჩემი სუხილი და იმ მდგომარეობის მიმართ, რა მდგომარეობა ისწრება. ის რომ ხალხი არის ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირებული და ძალიან გულწრფელია ეს ფაქტი. თქვათ, მუდმივი გახსაჩილებაში ვიმყოფებით ოპოზიცია პოზიციის მიმართ, თქვათ, ემიგრაცია, თქვათ, საქართველოში დარჩენილების მიმართ. არის ეს გარკვეული აგრესია იგრძნობა სამწუხაროდ. ან თუნდაც მორწმუნე საზოგადოება და ათეისტი საზოგადოების მიმართ და ისე განუწყვეტლად ადამიანები ცდილობენ, რომ ერთმანეთს საკუთარი უპირატესობა და საკუთარი სიმართლე უმტკიცონ. ჩემთვის ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ არავინ არ ფიქრობს საბოლოოდ იმას, რომ რა მნიშვნელობა აქვს სიმართლეს, თუ ჩვენ გადავიკიდეთ ერთმანეთი. რა მნიშვნელობა აქვს ჩემს ასეს, თუ ჩემ აზმა შენ დაგანგრია და გაგანადგურა. რაღაცნაირი მოფრთხილების მომენტი, ერთმანეთის პატივისცემის მომენტი არ არის. ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ აზრის პატივისცემაზე, მაგრამ არ ლაპარაკობთ ერთმანეთის პატივისცემაზე. ისე და ისე რაღაც შინაგანი კულტურის უქონლობით მოდის ალბათ და უსიყვარულობით მოდის. უსიყვარულობა კიდევ ალბათ იმით, რომ საკუთარი თავის დაუნახებლობით მოდის და მეორე ადამიანის ვერ შემჩნევით ასევე ისე როგორც არის ადამიანი, როგორც არსებობს ის მთლიანობაში და არა ისე როგორც მას ხედავთ ჩვენ გარეგნულად. არც ახლა ამას რამდენად აზრი აქვს ამ ჩემი ცუხილის გადაცემას, მაგრამ ვისურვებ, რომ მომავალში საქართველოში შემცირებულიყო ეს გახლეჩილება საზოგადოებისა და მაქსიმალურად, აი რანაირ სექტორსაც არ უნდა გავეკუთვნებოდით, სადაც არ უნდა ხედავდეთ უფრო მეტად საკუთარ თავს, ამას გამოვიყენებთ ისე, რომ მეორე ადამიანს საკუთარი სიმართლე მოახვიოთ თავზე და ვეცადოთ საკუთარი უპირატესობის დამტკიცება. საბოლოო ჯამში რა არის ჩვენი მიზანი? სიმართლე დავამტკიცოთ, თუ ერთმანეთს გავფრთხილდეთ უფრო მეტად? აი რაც უნდა მოხდეს აქტუალობა საქართველოში, ყოველთვის ეს მაინც დაძაბულობის და გახლეჩის პირს მიდის და ამით ვერაფერს ვერ ვსწავლობ. ეს არის ჩემი წუხელი, რაზეც ალბათ ფიქრობდი და თვევანდელი აქტუალობებიდან გამომდინარე რა საქართველოში ხდება, მინდა და ვთქვათ ვისაუბრა.
დასასვენებლო, ეს ყოველდღიური ფარდა დღეს ჩვენი სტუმარი იყო მაია გეჯაძე, რომელიც ბრიუსელში ცხოვრობს, ბელგიაში, სადაც ლუენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სადოქტორო თემაზე იმუშავა და დისერტაცია დაიცვა ფინანსების სფეროში. აქვე გეტყვით, რომ მაია გეჯაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდა თავის დროზე საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სპეციალობით, შემდგომ ისწავლა კიევშიც, პრაღაშიც, ბარსელონაში, ამჟამად საფრანგეთში ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში ასისტენტ პროფესორია. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა, მას როგორც ყოველთვის პრაღიდან უკროპერ რუხაძე უძღვებოდა. მე ბოლოს სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გეტყვით, რომ შაბათს 16 საათზე ამ უხილავ ფარდას მაია გეჯაძესთან საუბარს გავიმეორებთ.